Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Hrišćani obeležavaju Veliku subotu u oči najvećeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Severna Koreja predstavila novu interkontinentalnu balističku raketu. Napetost u regionu raste. Sirijske snage izvršile seriju vazdušnih napada na položaje islamske države u gradu Raki. Na insistiranje meštana Šida, deo migranata iz tog grada biće premešten u manje prihvatne centre, kaže državni sekretar Nenad Ivanišević. U Užicu večeras humanitarna utakmica na kojoj će zaigrati fudbalski jasovi iz cele Srbije. Sutra oblačno i hladnije, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura 20, u Beogradu 15 stepeni. Hrišćani obeležavaju drugi dan hrišćanske žalosti, Veliku subotu. To je dan koji je Hristos proveo u hadu, pa ga vernici obeležavaju u molitvi i tišini. Ponoćnom vaskršnjom liturgijom završavaju se dani žalosti i počinje praznik Vaskrsenja.
U hramu Svetog Save ponoćnu vaskršnju liturgiju služit će episkop Toplički vladika Arsenije uz sasluženje sveštenstva beogradskih crkava. Prenos je na prvom programu naše televizije. Prvi put liturgija će biti služena i u Beogradskoj crkvi Ružica na Kalemegdanu. Ove godine pravoslavci, katolici i protestanti slave praznik istog dana.
Patrijarh Irinej sa episkopima čestitao je svim vernicima predstojeći Vaskrs i poželeo da na ovaj sveti praznik vaskrsne i Srbija i vasceli srpski rod. Poželeo je i da ljudi koji vode i čuvaju državu budu nadahnuti duhom vaskrsenja i duhom vere u pobedu dobra nad zlom. Svim vernicima pravoslavne i katoličke veroispovesti Vaskrs je čestitao i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. Poručio je da je taj praznik jedina snaga koja može da obnovi zajednicu i sjedini narode. Pripremila Ida Marić.
Patrijarh Irinej rekao je da se sa tugom i bolom u srcu mora konstatovati da današnji svet ne ide putem vaskrsenja, već putem smrti i beznađa.
Kada to kažemo, imamo na umu podatak da u Srbiji svake godine umire po jedan veliki grad. Zbog smrtnosti mnogo veće nego što je rađanje, taj podatak je razlog za plač i ridanje. Ali i alarm za uzbunu. Mora se nešto učiniti da se taj put smrti zaustavi. Neka radosni plač novorođene dece nadjača bespomoćne krike smrti. Neka Srbija i sam svet ponovo postane velika kolevka. Vratimo se veri u život, vratimo se veri u vaskrsenje.
Oprostimo sve jedni drugima radi vaskrsenja i ponovo postanimo braća, poručuje patrijarh.
Posebno pozdravljamo naš narod na raspetom Kosovu i Metohiji, neodvojivom delu Srbije, čije svetinje su čuvari ne samo srpskog pravoslavlja, nego i hrišćanstva u Europi. Kosovo je bilo i ostaće naše, jer Bog nije u sili, nego u pravdi, i moćeni da nam vrati ono što nam se na silu pokušava oduzeti. Neka s ovim praznikom vaskrsne i Srbija i vaseli srpski narod, kako su govorili naši narodni pesnici. Sve pozdravljamo najradosnijim pozdravom Hristos vaskrse.
Svim pravoslavnim i katoličkim vernicima čestitao je Vaskrs i beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar. On je poručio da je taj praznik jedina snaga koja može da obnovi zajednicu, sjedini narode, čovečanstvo usmeri, svima da smisao, radost i nadu.
Naš stari kontinent Evropa upravo ovih dana, slaveći 60 godišnicu osnivanja, priznaje da bez Hristovog Vaskrsa nema ni njene mladosti, ni njenog jedinstva. Naš kontinent previše se predao duhu vremena, pa zato doživljava starost, egoističko napuštanje drevne lađe i narcisu idno utapanje u vodi samodovoljnosti. Zato još nije sposoban da donese zajednički i jedinstveni stav do migranata.
Beogradski nadbiskup je također uputio čestitku i patrijarhu srpskom Irineju, u kojoj je izrazio nadu da će Vaskrs i blizina Isusa Hrista sve vernike ispuniti novom radošću, snagom i zajedništvom.
Više hiljada vernika okupilo se u starom delu Jerusalima pred tradicionalno preduskršnje prizivanje blagodatnog ognja u crkvi Hristovog groba. Čudesni plamen se na tom mestu pojavljuje svake godine na Veliku subotu, a po verovanju potvrđuje prisustvo Svetog Duha i Hristovog vaskrsenja. O značaju blagodatnog ognja sa sveštenikom Radivojem Panićem razgovarala je naša Marina Stojadinović.
Bogosluženje u crkvi Hristovog vaskrsenja u Jerusalimu liturgijski podsjeća na Isusovo raspeće i sahranu. Blagodatni oganj se priziva pošto se prethodno proveri da u hramu ne postoje bilo kakva zapaljiva sredstva. Potom jerusalimski patrijarh prvi prima plamen na svoju sveću i deli ostalim sveštenicima i vernicima, objašnjava sveštenik Radivoj Panić iz Svetosavske crkve u Beogradu.
Blagodatni oganj, ta jedna posebna radost i posebni događaj na očigled svih. On se u jednom molitvenom činu na dan Velike subote, odmah posle 12 sati u podne, uoči praznika Paske, jer služi se posebna liturgija, ali se posebni čin, molitveni čini tako što se uz molitvu patrijarha Jerusalimskog, sada je o Teofila III, priziva taj blagodatni oganj i vidljiv je svima koji su tu prisutni.
U prvim trenucima nastanka blagodatni oganj može se rukom dodirnuti, naglašava otac Radivoj Panić.
I svi mogu biti svedoci tome da taj blagodatni ogan kada silazi zaista u nekoliko minuta posle te pojave blagodatnog ognja, taj plamen koji gori na svećama ne se goreva, dakle gori, a ne se goreva. To je svakako vidljivo bilo još znano i u Starom Zavetu kada je kupina koju je Mojsije video, koja je gorela, a nije se gorevala. To je jako vidljivo za mnoge ljude, ali je i za nas ovako jedna dodatna radost da samo kod pravoslavnog patrijarha se tako nešto događa.
Hristov grob u Jerusalimskoj crkvi prepodne na Veliku subotu pregleda komisija koju čine predstavnici hrišćanskih zajednica, vlasti Izraela i muslimanska porodica koja vekovima održava red u crkvi Isusovog vaskrsenja.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U središtu pažnje svetske javnosti usijana atmosfera na Korejskom poluostrvu nakon spekulacija da bi Severna Koreja mogla da izvrši novu šestu nuklearnu probu. U Pjongjangu je danas održana vojna parada posvećena 105. godišnjici rođenja Kim Ir-sena, osnivača države i dede aktuelnog lidera Kim Jong-una. Severna Koreja je upozorila Sjedinjene Države da je spremna da na svaku američku provokaciju na području Korejskog poluostrva odgovori nuklearnim napadima. Detaljnije Zorana Bokan.
Danas je Severna Koreja, koja se 2005. godine proglasila nuklearnom silom, proslavila glavni državni praznik, Dan sunca. Vojnici i brojni tenkovi paradirali su Pjongjangom i demonstrirali vojnu snagu. Za praćenje ovog događaja severnokorejske vlasti pozvale su oko 200 stranih novinara. Pjongjang je prikazao interkontinentalne balističke rakete i rakete dugog dometa koje se lansiraju sa podmornica. Upravo na takvo oružje mislio je američki predsjednik Donald Trump kada je rekao da će preventivnim udarima sprečiti Severnu Koreju da nuklearnim oružjem dosegne američku obalu. Grupa američkog nosača aviona klase Nimitz Carl Vinson, koja je krenula 9. aprila, približava se korejskim vodama. Sa severnokorejske državne televizije stiže pretnja. Napadom krstarećim raketama na Siriju, administracija Donalda Trumpa pošla je putem otvorene sile i ucena. Naš najsnažniji odgovor protiv Amerike i snaga njenih vazala biće toliko nemilosrdan da agresori neće preživeti. Američki predsjednik Donald Trump napisao je na Twitteru da Severna Koreja sama traži nevolje i da je ona problem za koji će se on pobrinuti. Rusija je pozvala sve strane da se uzdrže od provokacija, a šef kineske diplomatije Wang Yi strahuje da bi svakog trenutka mogao da izbije sukob Sjedinjenih Američkih Država i Severne Koreje i upozorava da u tom sukobu ne bi bilo pobednika. Situacija na Korejskom poluostrvu naglo se zaoštrila prošle godine kada je 5. aprila Severna Koreja u Japansko more lansirala balističku raketu srednjeg dometa. Do marta ove godine, uprkos sankcijama Ujedinjenih nacija, Severna Koreja lansirala je još 4 balističke rakete.
Sirijske snage izvršile su seriju vazdušnih napada na položaj Islamske države i ubile jednog od lidera ekstremista u gradu Raki, saopštila je iračka vojska. Osim Rake, koja se smatra prestonicom Islamske države, sirijske snage gađale su i položaj džihadista u još 2 mesta blizu granice sa Irakom. Dodaje se da je izvršeni napad na grupu bombaša samoubica koji su planirali da uđu u Irak.
Turska se priprema za sutrašnji referendum o proširenju predsjedničkih ovlašćenja. Ukoliko reforma ustava uspe, predsjednik dobija pravo da izdaje uredbe, proglašava vanredno stanje, imenuje ministre i najviše državne zvaničnike, kao i da raspusti parlament. Prema rečima aktualnog šefa države Recepa Tayyipa Erdogana, promjene će omogućiti stabilnost u nesigurnim vremenima. Njegovi protivnici, s druge strane, poručuju da reforma ustava legalizuje sultansku vladavinu jednog čovjeka. Kakvi se rezultati očekuju i koliko će se Turska promeniti posle referenduma, u prilogu Nikole Denčića.
Referendum u Turskoj pripreman je u atmosferi vanrednog stanja, hapšenja opozicionih lidera, ukidanja medija. Uprkos tome, vlast i dalje ne može da bude sigurna da će građani podržati reformu ustava, kaže spoljnopolitički komentator Vojislav Lalić.
Mislim, najbliže realnosti je na poznata firma u Turskoj, iskusna Konda, koja pravi ta istraživanja godinama i kad sam bio dopisnik, po pravilu je bila najrealnija. Oni tvrde da je odnos snaga praktično izjednačen, a da je nevjerovatno mnogo neodlučnih građana koji su zbunjeni. Nije im do kraja jasno šta znači ta promjena ustava. Ti građani će se vjerovatno odlučivati u nekom posljednjem trenutku i to bi moglo da bude presudno.
Jedino je sigurno da će tursko društvo nastaviti da bude duboko podeljeno, kaže Vladimir Eisenhamer sa Fakulteta bezbednosti.
Problem sa ovim referendumom jeste što se on odvija u jednom stanju akutne nestabilnosti. Jasno je da on da čitav ovaj prividni konsensus i ove mitinge koje mi vidimo, koji zaista okupljaju nemali broj turskih građana koji Erdoganu daju podršku, ipak nisu prava slika, jer se ona druga Turska koja bi se protivila Erdoganu nasilno suzbija. On vlada neformalnim polugama iz prostog razloga što trenutno ne postoji druga sila na političkoj sceni Turske koja bi mogla mu se suprotstavi.
Turski predsjednik Erdogan je najavio da će ozbiljno razmotriti nastavak pristupnih pregovora sa Evropskom unijom u slučaju pobjede njegove opcije na referendumu. Povremeno je pretio i ukidanjem dogovora o zaustavljanju migranata sa Bliskog istoka. Vjerovatnoća da se to dogodi nije velika, smatra Vladimir Eisenhamer.
Ono što možemo ipak očekivati ukoliko zategnuti odnosi potraju, a to je vrlo izvesno, da Erdogan može pustiti izvesne probne balone, odnosno kontrolisano dopustiti curenje jednog broja izbjeglica, čisto da podsjeti Evropsku uniju da ta realnost kao takva postoji. Dakle, tu ćemo onda mi i okolne zemlje, upravo Grčka, Bugarska, biti zapravo ti koji Makedonija koji će biti pogođeni, tako da zapravo nama ovdje na ovim prostorima je u veoma velikom interesu da se ta situacija nekako sanira i da se tenzije spuste.
Reforma ustava bi aktualnom predsjedniku omogućila da ostane na vlasti do 2029. godine.
Prilog Nikole Denčića o predstojećem referendumu u Turskoj, koji bi mogao da utiče i na migrantsku krizu u Evropi. A kada je reč o migrantskoj krizi, posle insistiranja meštana Šida da se iz njihove opštine izmesti prihvatni centar za migrante, Ministarstvo za rad i socijalno pitanje odlučilo je da deo migranata iz tog grada bude premešten u manje prihvatne centre. Državni sekretar ministarstva Nenad Ivanišević kaže da u Srbiji boravi oko 6000 migranata koji za sada poštuju zakone, ali da je bilo pojedinačnih incidenata. Ivanišević kaže i da je smanjen broj ljudi koji žele da uđu u našu zemlju i da retko koji migrant traži azil u Srbiji, zabeležila Sandra Cvijanović.
Nakon incidenta koji se prošlog petka dogodio u Šidu, kada je migrant sa sekirom upao u jednu porodičnu kuću, opštinske vlasti pokrenule su inicijativu da se iz tog grada izmesti prihvatni centar za izbjeglice. Predsjednik opštine Šid, Predrag Vuković, tada je izjavio za medije da su u centru smeštene osobe sa drugog podneblja koje nemaju radnu obavezu i od kojih je većina ljudi počinila neko krivično delo u zemlji iz koje su došli. Državni sekretar u Ministarstvu rada Nenad Ivanišević međutim tvrdi da je reč o pojedinačnom slučaju i da 6000 ljudi koji se nalazi u prihvatnim centrima poštuje zakone Srbije.
Dakle, situaciju apsolutno kontrolišemo. Zakoni Republike Srbije važe za svaga ko je na teritoriji Republike Srbije, bez obzira u kom je on statusu. Dakle, i ovo lice koje je, nažalost, napravilo incident je procesuirano i meni je jako žao ukoliko je neko od građana Šida doživeo neprijatnosti. Mi na kraju krajeva mnogo radimo sa lokalnom zajednicom i moram da pohvalim predsjednika opštine Šid koji je stvarno na jedan vrlo trezven način razgovarao i sa nama, ali i sa građanima.
Ivanišević kaže da je odlučeno da se iz prihvatnih centara u Šidu izmeste samci, a da ostanu samo porodice.
Drugi kriterijum će biti da to budu manji centri, dakle da nemamo situaciju da to ima kao u Šidu 2000 ljudi. Ali s druge strane, opet ponavljam, bez obzira što su samci, oni nisu ljudi ovdje potencijalni izvršioci krivičnih dela, jer znaju da izvršenje krivičnog dela njih zaustavlja na tom putu prema zapadnoj Evropi. Ja moram da kažem da je to minimalan broj, dakle govorimo o desetak krivičnih dela, a milion ljudi je prošlo kroz Srbiju.
Situacija u Srbiji je stabilna posle novih mađarskih propisa, navodi Ivanišević. Ono što je u posljednje vreme primetno, to je da se, svesni da su sve evropske granice za njih uglavnom zatvorene, mnogi migranti vraćaju u Grčku, a neki kroz program UNHCR-a i dobrovoljno u zemlje porekla.
Interesovanje poljoprivrednika za državne podsticaje za kupovinu novih traktora prevazišlo je sva očekivanja, pa je resorni ministar Branislav Nedimović najavio da će biti još novca za te namene kako bi se izašlo u susret što većem broju zahteva koji od početka ove nedelje stižu u Upravu za agrarna plaćanja. Podsticaje u iznosu od 50% vrednosti traktora odobravaju se povrtarima, voćarima i vinogradarima, s tim što je maksimalni iznos koji može da dobije jedno gazdinstvo ograničen na 1.800.000 dinara. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Voćar iz sela Pudarci u opštini Grocka, Dejan Marinković, među prvima je predao zahtev da mu se odobre državni podsticaj za kupovinu novog traktora. Pre predaje zahteva prikupio je i svu traženu dokumentaciju.
Nejasno, formulisan pravilnik, gde treba izvaditi te papire. Odete u opštinu da izvadite, oni sležu na menima, pa tek posle jedno dva dana od šaltera do šaltera sam ustao da to prikupim. Samo predavanje lepo piše, ako predajem na pisarnici u Nemanjinu 22 do 26, odimo tamo, mora se dopiše i upravo za agrarna plaćanja, onda ljudi slanjamo se sa šaltera, dopisujemo.
Marinković je sa bankom načelno dogovorio i kredit kojim će pokriti celu investiciju, pošto se podsticaji isplaćuju tek kada kupac izmiri sve obaveze prema dobavljaču traktora i prema državi.
Imam dogovor, 4,5% kamata. Na 5 godina ne bude velika rata da mogu da funkcionišem i da se ne opterećujem mnogo sa kreditom. Traktor koji treba da kupim sa PDV-om košta 22.000 eura, ali ja treba državi da dam nekih 500 evra da bi dao pod hipoteku moju zemlju. Država stavila namet nama da bi meni banka odobrila taj kredit.
Da li će prodavci traktora kupcima moći da isporuče ta vozila u propisanom roku od 150 dana? Pitali smo generalnog sekretara Udruženja uvoznika poljoprivredne mehanizacije Đorđa Miškovića.
Mi smo ušli pripremljeni u ovu priču, znači planiraju se zalihe i rezervišu se za sada ili se kupuju potrebni traktori kako bismo mi svoju ugovornu obavezu na vreme izvršili. Ono što će trebati, to je malo više ažurnosti kod samih farmera, samih kupaca, da birokratske stepenice savladaju u tom roku.
Interesovanje za podsticaje za nabavku traktora koje je obezbedila država prevazišlo je sva moguća očekivanja, poručio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
To znači da je ova naša mera dobra i da će uroditi plodom. Nema razloga da ponavljamo redove. Znači, mi dovoljno sredstava, zadovoljimo sve interesente.
U prva tri dana od početka prijema zahteva za podsticaje Upravi za agrarna plaćanja se obratilo oko 800 poljoprivrednika. Fond od 210 miliona i 500 hiljada dinara koji je bio obezbeđen za te namene možda bi mogao da pokrije 4 puta manji broj zahteva pod uslovom da svi zadovoljavaju formu koja je propisana javnim pozivom.
O ovoj i ostalim temama iz oblasti poljoprivrede bit će više reči sutra od 8 časova i 5 minuta u našoj emisiji Nedeljom za selo. Vreme praznika poput Vaskrsa uglavnom znači i veće izdatke za kupovinu hrane kako bi se što bolje pripremila praznična trpeza. Većina uglavnom shodno svom budžetu gleda kako što jeftinije da pazari. U susednoj Hrvatskoj jedna porodica došla je na ideju da otvori outlet hrane, gde su cene i do 90% niže nego u ostalim prodavnicama. Reč je o prehrambenim proizvodima kojima uskoro ističe rok trajanja. U Srbiji se, međutim, takva hrana nudi u običnim prodavnicama uz manje popuste. Potrošači smatraju da bi ona trebalo da bude posebno obeležena i sa osetno nižim cenama. Detaljnije, Milenko Marković.
U našim prodavnicama hranu u kojoj se bliži istek roka možete prepoznati samo ako je na sniženju. Kupci zbog toga nisu zadovoljni.
Vjerojatno bi moralo da bude naznačeno da ističe rok toj hrani i da ljudi znaju da je to hrana koja je, recimo, sumnjiva, koja može biti i opasna po zdravlje. Sigurno bi trebalo da je smanjena cena jer rok ističe. To nije hrana koja može da stoji u frižideru.
Od 35 do 50% vam je u Holandiji. Nije rok 15-20 dana, nego rok je za 3-4 meseca 35% jeftinije.
U Srbiji, međutim, takva sniženja su minimalna. Na primjer, šargarepa od prošle godine se danas prodaje po samo 23% nižoj ceni. To je veoma daleko od popusta koji ide čak do 90%, koliko je ponudio vlasnik prvog hrvatskog outleta za hranu Mario Žumboki.
Naš koncept je stok, rok i lom roba, znači otkupljujemo viškove roba iz tvornica, robe pred istek roka trajanja i lomovi, znači roba koja nije kalibrirana, koja nije u gabaritima. Na ideju smo došli ja i moja supruga kada smo vidjeli koliko se hrane baca.
Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača objašnjava zašto je u našoj zemlji skoro nemoguće otvoriti outlet prodavnicu hrane.
Za nas je neprihvatljivo uopšte razmišljati u outlet marketima, kad naše trgovine već odavno ima outlet proizvod, što znači da tržišnog nadzora u pravom smislu te reči ne postoje, jer tako nešto ne smije da se nalazi na policama. Odnosno, trgovci su dužni da svaku robu koju se bliži istek rok trajanja ili istek rok trajanja, u pitanju su konditorski proizvodi i proizvodi koji mogu malo duže da traju, oni treba da budu posebno vidno izloženi i naravno kudikamo nižoj ceni.
Papović podsjeća da su pre 8 godina počeli da rade SOS marketi u kojima je po nižim cenama prodavana hrana koja se bližio istek roka. Posle 4 godine rada, SOS marketi su zatvoreni, a ceo trgovinski lanac je otišao u stečaj.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Već godinama na niškoj zelenoj pijaci sve dileme mušterija kod izbora farbi za bojenje uskršnjih jaja rešava svojim savjetima prodavačica Halina Mihajlović. I danas je imala pune ruke posla jer mnoge domaćice baš subotom farbaju jaja. Halina se inače pre više od 25 godina udala za Nišliju i iz Poljske došla u Srbiju. Brzo je naučila jezik, pa Nišlije za nju kažu da veze srpski. Evo što je naš Ozren Rašić zabeležio kod njene tezge.
Po kapsulama, šta je to, to neke boje?
A, to su ti ove boje.
Koliko je ona?
50 dinara.
Daj, to je.
Hajde, to ti je u čašu, staviš kapsulu u čašu, vruću vodu, kašiku, sirće, skuvano jaje, ubaciš to. Eto, samo alkoholno ili vinsko, ne jabukovo. Jedna kašika i do pola vode, vruća voda i farbica.
Dobro,
kao
da.
Za Nescafu.
Da.
Ne tri u jedan, a jedan u jedan.
Da.
Hajde, čao.
Kalina, možete li da se odmorite, jel vas boli grlo od ove priče, mnogo mušterija?
Pa, grlo ne boli. Prošle godine sam pila jaja od prepelice, nisam osjetila, sad sam malo promukla, ali prebrzit ćemo nekako.
Ima mušterije, ima boje, ima svega.
Ima boje, ima mušterije, ima i za jaja, i pilići, i farbe, i kolice, i sve što se je za
uvijek. I slama.
I slama, i travica, i veštačka jaja, prava jaja, i pilići, i petlići, i sve.
Koje boje imate?
Imamo u prahu, imamo i kapsulice, imamo i sa efektom, i sa folijama boje, razne vrste imamo i sve to isprobano, farbana jaja. Mislim, čovjek kada vidi, ja imam sve farbe isprobane i onda kada priđe mi kod mene i kada vidi, znači reklama prodaje, oči kupuju.
A i vi dajete savjet?
A, dobro, savjete dajem. A ovo su jaja od prepelice, one se samo se bučnu u vodu, samo u čašicu, one već su samo prirodno našarena i to su najzdravija jaja koje postoje.
Pošto su kod vas prodate?
Jaja od prepelice od 15 dinara je farbano jaje, inače ovako ono je živo jaje 12 dinara, znači samo koliko za farbu 3 dinara, a i dosta deci i poklanja.
Kalina, evo, napravi se red iza mene. Hvala vam za ovu priču.
Hvala lepo, doviđenje i srećen vam Uskrs.
Također, sve najbolje.
Hvala lepo, prijatno.
Atmosferu sa Niške pijace preneo nam je Ozren Rašić, a sada ponovo o Beogradu. U galeriji Beogradske tvrđave predstavljena je mobilna aplikacija kojom se posetiocima pruža mogućnost da se na najsavremeniji način upoznaju sa istorijskim nasleđem Kalemegdana i grada Beograda. Pripremila Irina Dukić.
Aplikacija pomoću koje će posetioci biti u prilici da se informišu i upoznaju sa 25 znamenitosti koje nudi Beogradska tvrđava, može da se koristi na takozvanim pametnim telefonima, kaže Goran Gajić iz kompanije Orondo.
U pitanju su Android telefoni i iPhone-i. Pokušajte da uđete znači, na Google Play, u Google Play prodavnicu ili Apple Store na vašem iPhone-u i preuzmite aplikaciju Orondo. Otvorite kanal Beogradska tvrđava, učitate sadržaj i onda ste, da kažem, spremni za preslušavanje, pregledavanje sadržaja unutar aplikacije. Ovu aplikaciju smo predstavili na nekoliko svetskih jezika, prateći analize koji su nam jezici u Beogradu nekako najpotrebniji. Dajemo jedan taj komfort da se ceo sadržaj daje u offline modu. Obezbedili smo besplatne Wi-Fi konekcije na Kalemegdanu, gde možete preuzeti taj sadržaj i iskoristiti, da kažem, priliku da do 19. aprila u promotivnom periodu posetite Beogradsku tvrđavu.
Beogradska tvrđava je prva turistička destinacija u Srbiji u kojoj je zaživela ovakva vrsta aplikacije, ističe saradnica za odnose sa javnošću Ana Rajlić.
Reč je naravno o najsavremenijem, najmodernijem načinu upoznavanja ovakvih lokaliteta, gde ljudi, dakle, samo uz pomoć svojih mobilnih telefona mogu da saznaju mnogo toga o istoriji Beogradske tvrđave i samog grada Beograda. Mi smo već u ponudi imali naš audio vodič, tako da mogu kažem da mi je tehnički to dosta olakšalo posao, s obzirom da smo audio fajlove već imali i samo smo ih prilagodili ovoj mobilnoj aplikaciji.
Osim tekstova, starih i novih fotografija Kalemegdana, mobilna aplikacija je upotpunjena i audio vodičem.
U novostima dana i o sportu sa nama je Željko Stefanović.
Danas su na programu drugi mečevi polufinale serije play-offa za odbojkašice. U Staroj Pazovi od 19 časova igraju Jedinstvo i Obrenovački Tent, dok se jedan sat ranije od 18 časova sastaju Crvena zvezda i Vizura. U oba prva susreta bile su bolje gošće. Pobednik je oba slučaja ekipa koja prva zabeleži tri pobede, tako će obezbediti plasman u finale. Vaterpolo reprezentacije Srbije večeras od 20 časova i 40 minuta igra pripremnu prijateljsku utakmicu sa italijanskim i višestrukim evropskim šampionom ekipom ProReco. Ranije dogovoreno da Duško Pjetlović i Filip Filipović igraju za naš državni tim, dok će Dušan Mandić igrati za ProReco. Najbolji srpski teniser Novak Đoković slobodan je na startu Masters turnira u Monte Carlo koji počinje danas. U drugom kolu očekuje boljeg iz duela između Francuza Žila Simona i Maleka Žazirija iz Tunisa. Viktor Trinski će u prvom kolu istog turnira igrati sa Pablom Kuevasom iz Urugvaja. Na gradskom stadionu Užicu od 18 časova je veliki humanitarno-sportski spektakl na kome će učešće uzeti mnoga poznata imena užičkog i srpskog fudbala. Humanista Jovan Simić i Exit fondacija prihod od ulaznice namenili su kao pomoć Centru za veštačku i vantelesnu plodnju koji će uskoro biti otvoren pri opštoj bolnici u gradu na Đetinji. Superligaškog fudbala u Srbiji danas nema, ali zato se igraju utakmice kompletnog 22. kola prve lige Srbije. Sastaje se od 15 časova i 30 minuta, dakle za 2 minuta, OFK Beograd Jagodina, Sinđelić Beograd Dinamo Vranje, BSK Borča Mačva, Kolubara Zemun, Indija Budućnost Dobanovci, ČSK Čelarevo Bežanija, Radnički Pirot Proletar Novi Sad i Odžaci Sloboda Užice. Iz evropskog fudbala najviše pažnje pobuđuje derbi susret engleske premier lige u kome se sastaju Manchester United i Chelsea. U italijanskoj Serije A već je završen dnevni derbi susret. Inter i Milan igrali su nerešeno 2-2.
Eko. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman.
program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Bože, pomozi da se osvestimo iz hipnotičkog sna u kome smo zaspali. O buđenju, o crkvi, državi i nama, za sedmicu govori đakon, reditelj i pisac Nenad Ilić. Ja sam Ana Tomašević, sa vama u nedelju od 10.
U ovom trenutku u Beogradu je 20 stepeni, u Nišu 23, u Novom Sadu 19. Kako nas vreme očekuje sutra?
Hladnije i oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz povremeno jak veter. Na visokim planinama moguć sneg, popodne i tokom noći prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 7 do 11, dnevna od 14 do 20 stepeni. I u Beogradu kišno i hladnije vreme uz povremeno jak veter. Popodne prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura 10, dnevna do 15 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Selaković, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi vreme sporta i razonode u kom vas čeka Željko Stefanović.